Club Deportivo Narón 1, Cultural Maniños 3, cuartos de final da Copa da Ría de Fútbol Afeccionado, clasificouse o Maniños para semifinais. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, a ver, un partido, a verdad que empezou sen moito ritmo, lógico, porque eles levaban, pois, tanto eles como a nós, levábamos pois, prácticamente 4 semanas sen competir. Entonces, bueno, pues empezou así un pouco dubitativo o ritmo, bueno, pasaban poucas cousas. Ben é certo que pouco a pouco, pois tanto eles como a nós, pois nos fuimos metendo un pouco máis no encontro. Bueno, a partir de aí, pois eles tiveron algunhas chegadas, nós tivemos tamén varias chegadas bastante claras, non metemos. Eles pois chegaron tamén eso, nunha ocasión, se poñen un cero. Bueno, pois aí a verdad que, bueno, pensábamos que a cousa estaba complicada porque eles, bueno, meteronse bastante atrás, pero bueno, é un campo de dimensións grandes, bueno, fuimos capaces de ordenarnos un pouco mellor, penso que hasta se pode decir que nos veu ben ese gol, porque fixonos un pouco, pois, despertar, bueno, a partir de aí penso que melloramos, metimos o 1-1, tivemos varias ocasións na segunda parte. A verdad que o partido pois pintaba mal, porque no fútbol hai unha máxima moi, vamos, que se dá moitas veces, aínda que non este escrita, que se perdoas moito, pois ao final acabas perdendo, e a verdad que non sei, foron innumerables as ocasións que tivemos, pero innumerables. Algúnas xa incluso sen porteiro, o porteiro deles fixo un auténtico partidazo nos mans a mans. Bueno, pois pasaban os minutos, bueno, pois había un pouco de incertidume no marcador, bueno, no, conseguimos poñernos 2-1, a partir de aí, pois, xa te digo, ata que conseguimos marcar o 3-1, pois a verdade que o partido estaba con incertidume, porque sí que é certo que as ocasións que tivemos foron innumerables, pero bueno, non as marcábamos. Entonces eles, pois, nos podían crear perigo a unha contra, de feito tiveron, pois, unha ocasión moi clara, un man a man que o fallaron tamén, froito de non haber rematado o partido nos moito antes.
Sabedes xa con quen se enfrontará o Maniños nas semifinais?
Sí, toca nos o Meirás, que gañou a penaltis o Miño onte, bueno, tocaranos Iralá.
E será partido único ou a doble eliminatoria?
Non, a partido único, este ano o formato é todo a partido único, e bueno, pois xa che digo, non será unha competición na que non tivemos pois a fortuna de xogar, non teremos a fortuna de xogar ningún partido na casa. Todos serán fora, e bueno, será un partido pois seguramente moi complicado, porque eles pois as últimas eliminatorias se xogaron na casa contra equipos de primeira regional e vencéronos a todos, e bueno, entendo que un equipo que competiu, ademais ten a ventaxe de que competiu ata o final na segunda fase da segunda regional, bueno, están bastante máis rodados, ademais pois no seu campo, tamén derba natural, e bueno, vai ser un partido moi moi difícil para nós. E bueno, temos que entender un pouco o que xa lle pasou, pois creo que eliminaron o Perlío, que eliminaron pois onte o Miño. E bueno, hai que saber que vai ser moi difícil para nós, pero bueno, sí que é certo que pois que é moi ilusionante pois estar nunhas semifinais de copa, que bueno, pois estás a un partido de xogar unha posible final. Bueno, temos que tentar preparar ben o encontro da mellor maneira posible, seguir nesta dinámica que estamos de adestramentos, que é moi boa, e bueno, pois a ver se nos dá para tentar gañar o partido.
Está xa confirmada a hora e o día do encontro?
Non, de momento non, porque xa te digo que nos ontes xogamos a 7:30, eles creo que xogaron a 7, pero claro, é que foron a prórroga e foron os penaltis, o sea, nos ontes ás 10 da noite ainda non sabíamos quen era prácticamente o rival. Entonces, bueno, sí que é certo que ao final pois veis que gañaron a penaltis, eso sí que o que facía era que sabíamos que xogábamos ali, porque ao ser un rival de inferior categoría xogase no campo deles, que de pasar o Miño pois sería no pote, pero pois así sabemos que nos toca ir ali, pero non está cerrado iso.
Pois sorte,
bueno, imagino que será o domingo, vamos.
Pablo Mesa, adestrador do Maniño, sorte nesa semifinal da Copa da Ría de Afeccionados. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.